14-річний Марк Грозан. І Марк не є невдахою, але він дуже розумний, він дуже начитаний. Він читає багато науково-популярної літератури. І через те володіє цілковито непритаманним його вікові раціоналістичним розумінням або баченням світу. Але поза тим Марк невисокий, Марк огрядний, і безперечно це робить його ідеальним об'єктом для цькування в школі.
Тобто це жертва булінгу, це те, про що сьогодні от часто говорять в медіа, коли говорять про школу.
Так, тим більше, що батьки Марка переїжджають до нової квартири, Марк до нової школи, ну і це ще якби погіршує проблему. Він не є, він лише один з головних героїв, тобто я фактично його подругу Соню теж вважаю головною героїнею через те, що вона ніби як є противагою Маркові, бо на відміну від Марка, вона володіє таким більш безпосереднім ставленням до світу, вона ніколи не замислюється, глибоко не копає, вона сприймає речі такими, якими вони є. І, власне, я ще задовго до того, як я почав цей роман, цю історію, і коли вже фактично я обдумав ось цю наукову ідею, яка ляже в його основу, яка стане підґрунтям, я тоді раптово зрозумів, що цей роман має бути лише про підлітків. Не для підлітків, або не зовсім для підлітків, але саме про підлітків, тому що, ну, я думаю, ти розумієш, що дорослі в переважній своїй більшості, вони більш скептично ставляться, вони навіть, якщо не надто освічені, мають ось це реалістичне, раціоналістичне сприйняття
світу.
Ну, це
дорослі з критичним мисленням. Ось, до речі, я одразу задумалась, чи дорослі читачі готові і хочуть читати книжку, де, власне, в центрі подій опиняється двоє дітей.
Ох, ми про це говорили із видавцем, і вони теж не хотіли позиціонувати цей роман як роман для підлітків. І я не знаю, чи ти проглядала після мову. Там в кінці я прошу читачів не лінуватися і залишати відгуки в соцмережах, позначаючи їх хештегом «Наїм». Я тішусь, що на сьогодні вже в інстаграмі їх вже десь близько 380. І
а на Goodreads щось пишуть?
Читаю, так, я читаю їх всі, не всі лайкаю, але всі читаю, і от ті відгуки, які я не лайкою, там якраз йдеться про те, що люди позиціонують цей роман як роман саме для підлітків, типу щось таке, ну, підліткова література.
Ну, так і стереотип працює певною мірою. Я пригадую, коли в Україні в видавничому середовищі так починалися перші розмови про те, що підліткової літератури бракує, бо дитяча є, доросла теж яка-на-яка є. Література для таких дорослих, але ще не дуже дорослих читачів її замало, то часто, власне, там йшлося про те, що це мають бути і можуть бути книжки, де відбуваються події з дітьми, про які читають діти. Можливо, це мають бути трошки старші за віком діти, тому що, ну, я думаю, ми навіть з дитинства пам'ятаємо, що цікавіше читати про більш дорослих, або взагалі про зовсім дорослих, коли ти дитина.
Так, але от, власне, але поза тим видавці були змушені поставити відмітку на цьому романі 18+, через те, що, ну, там нічого такого немає, що знають підлітки.
Я одразу почала перевіряти, чи немає тут оголошення про обсценну лексику, тобто матюки.
Є, всередині завжди, насправді, це я не знаю, чи є якась юридична вимога зараз до літератури, що це обов'язково має бути, якщо там якісь є ненормативна лексика в тексті.
Треба це перевірити, я думаю, це щось імені комісії з питань захисту суспільної.
Так, тому що насправді вона, ну, десь навіть якщо я вживу, якщо я вживаю лише просто бляха, то це вже вимагає ставити ось цю ремарочку, що є використання ненормативної лексики. Але якби я не виправдовуюсь, але річ в тім, що я коли писав його, для мене було дуже важливо передати живу мову сучасних підлітків і переписку їхню.
А де ти бачив цю живу мову? У тебе є, не знаю, такі герої польових досліджень, з яких можна це списувати?
Так, насправді.
Чи є листування в ВКонтакті, яке ти списував, коли імітував його в романі?
Я дякую в кінці післямові учительці Рівненської гімназії «Гармонія». І, власне, в неї є дочка якраз такого віку, здається, на рік молодше, 13. Ось. І теж відмінниця, тобто вона ніби як її стиль спілкування пасує до того, яким є Марк, мій головний герой. І от Ну, не те, щоб вона показувала її переписку, але вона розказувала те, що вона бачила в її телефоні, і навіть більшою мірою вона мені розказувала, яким чином сучасна школа реагує або повинна не реагувати, скажімо, коли дитина з'являється на уроки постійно побитою, і не має не школярами, а от приходить від батьків побитою, і що тоді має робити школа, бо ці моменти я цілковито не знав. То вона мені це пояснювала, показувала, але це, ну, тобто, з цим було все гаразд. Проблеми почалися, коли розпочалася робота з редакторкою, і абсолютно скажене дике бажання це все вилизати. І я іноді в цій переписці, так, в ВК, де я лишаю і смайли ось ці всі, які, ну, обов'язково, тому що вони мають бути.
Ну, листування іноді в чатах без смайлів неможливе. Так.
Я робив іноді навмисно помилки лишав, тобто одруківки в самому діалозі, і редакторка з такою ледь не якоюсь агресією намагалася їх виправляти, тому що вона вважала, що це буде, ну, ніби як образа те, що там стоятиме її прізвище, а от в тексті будуть помилки. І, тобто, були нюанси, які стосувалися діалогів, і які не все вдалося мені відбити, відстояти, але загалом, ну, якби я в принципі, в цілому задоволений, яким ці діалоги вийшли.
Ось ти вже згадав про таку соціальну проблему, як булінг, вже згадав про консультування щодо того, як школа може і має чинити у випадку, якщо є підозри чи припущення про те, що дитина, учень чи учениця можуть бути жертвами домашнього насильства. У книжці про пригоди підлітків чи є місце, власне, цьому соціальному тлу?
Так, і насправді за це дуже вболіває моя дружина, яка загалом не надто добре ставиться до сучасної української літератури і взагалі до моїх колишніх книжок. І основне, що я от продумував, коли брався за цю книжку, це сюжетна лінія, що стосується стосунків між дідом Арсеном та Марком.
І, власне, то треба, напевно, дати тим, хто ще не читав цієї книжки, два слова пояснення, так. Що Марк, це ми про нього вже говорили, це один з головних героїв роману, а дід Арсен – це, власне, його дідусь, з яким вони мають дуже близькі і теплі стосунки.
Так, і, власне, для мене от те, що я хотів показати, чому ці стосунки є такими близькими, тому що дід Арсен, він в молодості, він, власне, все життя пропрацював моряком дальнього плавання, і через це, очевидно, він мав ніби як відмазку, чому він не займався вихованням свого сина. І ось час від часу, приїжджаючи до Рівного, Арсен бачить, що його син, батько Марка, повторює ті ж самі всі помилки, що й робив він за своєї молодості. Але в нього вже немає відмазки. Вони живуть в одній квартирі, вони ніби як спілкуються, але існує та ж сама прірва, ніби як його син, батько Марка, десь відсутній. І тому саме через це дід, власне, зав'язує з кар'єрою, так? Він завершує свою кар'єру моряка і повертається до Рівного назавжди, щоб стати для Марка кимось, ким не став його батько. Тобто, щоб дати, ну, якби розірвати ось це коло, так, щоб дати Маркові рольову модель, щоб вже його діти, ну, там, в якомусь майбутньому, мали нормального батька.
Та, але в цій сюжетній лінії місця, ось, знову-таки, для булінга чи насильства немає. Чому і звідки вони беруться?
Насправді, ця ідея теж тягнеться дуже давно, і власне, підійшов я до булінгу з більш такої широкої проблеми, трохи більш широкої проблеми, взагалі, ось цього невмотивованого, безпідставного підліткового насильства, підліткової агресії. Тому що я був щасливим, напевно, так розумію, що 20 років тому в школі я з таким не стикався. Окей, ми билися, у нас були там репери-металісти, і були якісь там сутички, але такого не було. І, власне,
ну, і школа могла бути хороша, чи контингент якийсь особливий.
І, власне, почалося з абсолютно відірваної від цієї книжки історії, коли я з моєю дружиною, і з моїми кумами, і з їхнім сином, моїм похресником, ми відпочивали в парку, ми кидали м'яч. Ну, я люблю американський футбол, ми перекидуємося цим Вілсоном, сфероїдом, і поряд відпочивала інша сім'я, мама з хлопчиком. Хлопчик був на рік молодший за мого похресника Данила. І він, по-перше, що він вирвав у мене м'яч, не запитуючи нічого, що для мене в мої 5 років було би, ну, чимось цілковито неприпустимим. По-друге, він погнався за Данилом, що теж ніби було на перший погляд окей, але коли Данило, Данька мій, почепився і впав, то цей маленький хлопчик став над ним і без якоїсь причини 2 руками цей Вілсон вгатив йому в голову. А м'яч для американського футболу, тобто він сфероїд, він спроєктований для того, щоб гарно летіти, і якщо ти гострим кутом влупиш по голові, то це, ну, це не зовсім, навіть якщо не сильно кинеш його, він може гарно вдарити. І це було якось так абсолютно з нічого. Але що ще гірше, коли зрозуміло, що ми почали горлати на його матір, і вона теж почала грати на нього, це очевидно. Мене дивувала його реакція, тобто, точніше, відсутність реакції. Тобто він навіть не розумів, що він зробив не так, і не було якогось такого. Ну, якби хтось на мене в мої 5 років гарикнув моїм голосом і з моєю зовнішністю, то я б, напевно, наклав би в штани від переліку.
Як добре там... письменники пам'ятають себе у 5 років.
Так, ну, тобто, окей, ну, можливо, не в 5, там, в 7, якби, але не було ніякої реакції, і це якось так, тобто, тоді це мене шокувало, ось це якась цілковито невмотивована, нічим не спричинена, не викликана агресія. Ну, і вже далі трохи зрозуміло, що моя книга не про те, про трохи старших підлітків. Ось, але, знову ж таки, частково ці історії, ну, не те, що вони базуються на якісь реальні історії, але, скажімо, ось ці історії про дві смерті, які з яких починається, ну, це не зовсім спойлер, бо це лише зав'язка для історії, то одна з них є цілком реальною, це історія з якраз цієї школи рівненської, і це той хлопчина, який просто сів на фізкультурі, і в нього зупинилося серце без жодної причини, і, відповідно, теж ці всі події, так, тобто, і та ж сама історія про цю травлю, так, про це побиття кастетом, і коли потім, власне, і батьки, і директор став на сторону тих батьків, які хлопця, який був винен, тобто вони просто заявили, що кастета не було з тієї простої причини, що кастет – це холодна зброя, і якби було доведено, що, ну, от він справді побив його кастетом в школі, то проблеми були б жахливими. Тобто, я зрозуміло, що я трохи переграв це, я це зробив більш таким драматичним для книги, якби, але загалом підґрунтя було ось таке, що іноді вчителі замість того, щоб робити те, чим, ну, чому, що вони мають робити, захищати учнів, вони іноді стають, займають таку позицію, захищаючи школу.
Так, і загалом наявність такого соціального контексту в пригодницькій книжці, це спрацьовує? Ось, знову таки, ти зустрічаєшся з читачами і читачками різного віку. Наскільки вони загалом считують цей контекст? Як вони на це реагують?
Як на кого? Це насправді... власне, з часу мого дрейфу від от чисто такої жанрової літератури, з часу, коли вийшла «Жорстоке небо», потім «Зазирнув у мої сни», і зараз «Не озирайся і мовчи», я зустрічаю чимало відгуків, які розчарованих відгуків. Тобто вони очікували, що там буде от чисто роман про паралельний світ, і, а там лише про нього зовсім трохи, і не зовсім про паралельний світ. І, тобто людей не влаштовує, що є лише оцей каркас.
Тобто мало пригод? Жанровий.
Так, так. Тобто і, ну... Знову ж таки, я сприймаю ці відгуки нормально, я розумію, що всі люди різні, люди змінюються, еволюціонують. Я саме еволюціоную як читач, і якщо ще років 5, мабуть, 8 тому я захоплювався Крайтоном, то зараз мені його романи пласкі, і зараз я читаю Яна Гіхару «Маленьке життя». Я роман, який в буквальному сенсі мене оглушив, але десь там на задвірках в мене буде думка, що якби я взяв його не в 33, а в 23, то...
Могло би не зайти?
Так, я би дочитав його, тому що він не є поганим, там він чудово написаний, але я думаю, що всі ці історії, які в буквальному сенсі, я не знаю, мене, певні моменти, від яких мене тіпало, вони просто якби мене не зачепили. Абсолютно.
І щоб продовжити цю розмову, от ми зараз говоримо переважно про соціальний вимір. Давай згадаємо про тих, хто любить пригоди в книжках, і розкажемо трошки про пригоди без спойлерів, я сподіваюся, але все ж таки, ось цей паралельний, але не паралельний світ, де він береться і як до нього потрапляють діти.
Ну, знаєш, я завжди, насправді, навіть у своїх таких найбільш фантастичних в романах завжди люблю прив'язувати ось цю вигадку до якогось цілковитого реального наукового підґрунтя. Ось якщо, скажімо, в «Зазирни у мої сни» це було декодування візуальних образів за сигналами з кори головного мозку, стаття, власне, з якої почався цей роман, яка мене шокувала теж, то тут, тут трохи складніше, тому що, власне, про це я розказую на презентаціях і намагаюся людям загалом... непідготовленим з точки зору фізики розтовкмачити ту ідею, яка лягла в основу цього роману. І почалось все з рівнянь Ейнштейна, з рівнянь загального, з одного, власне, рівняння загальної теорії відносності, яке описує те, як властивості простору пов'язані з поведінкою матерії в цьому просторі. І річ в тім, що це рівняння, воно може мати декілька розв'язків. Не один, не безліч, але й не один. І це рівняння може бути застосовано як до всього Всесвіту в цілому, так і до якогось конкретного об'єкту. І ось річ в тім, що таке рівняння може мати розв'язки, які називають екзотичними. Що це означає? Що воно розв'язок описує певний об'єкт, який, існування якого не протирічить природі, не протирічить жодним законам фізики, але якого в реальності ніхто не спостерігав. І одним з таким, мабуть, найкращим прикладів цього є чорна діра. Ще приблизно сотню років тому, коли Шварцшильд розв'язав рівняння Ейнштейна і показав свій розв'язок Ейнштейну, і сказав, що от, розумієш, тебе в твої рівняння припускають існування об'єктів нескінченно малого об'єму з величезною густиною. Ейнштейн перевірив математику, зрозумів, що помилок немає, але сказав, що Шварцшильд це повна дурня, це просто математика, під цим немає нічого.
А потім десь там у космосі виявляються чорні діри.
На сьогодні ми знаємо, що чорні діри існують, так? І ще одним розв'язком екзотичним є так звані кротові нори, які сполучають дві точки в просторі, які насправді відділені одна від одної величезною відстанню, це можуть бути навіть мільйони світлових років, які сполучають майже напряму, ніби крізь простір. Моя думка, знову ж таки, як обивателя, що це радше, тобто вони радше не існують, аніж існують. Але знову ж таки, нічого в природі не заважає цим кротовим норам існувати. Так ось моя ідея базується якраз на одному з такому трохи додуманому екзотичному висновку з рівнянь Ейнштейна про існування в структурі простору часу так званих позачасових бульбашок, які ніби роздувають простір довкола себе. Вони все ще існують в просторі, але про плин часу всередині них говорити просто вже немає сенсу. І ось я дофантазовую, що в такі бульбашки можуть приходити істоти, як із теперішнього, ось, ну і так само, як ніби як із минулого. І от з того все, власне, і починається. Як туди потрапляти? До цього я вже беру досить відому ось цю корейську гру з ліфтом. Вона мене дуже вразила. Ось ще колись давно-давно я прочитав про неї, і мені здалося, що це було б цікаво її обіграти для українських реалій. Ось, і що більш цікаво, що знову ж таки в Інстаграмі вже з'являються фотографії, де люди нам фотографують книжку на тлі кнопок ліфта, де намагаються повернути ту саму процедуру, подивитися, чи вона перенесе їх в той паралельний вимір. Ось. Тому отак от.
Може бути небезпечно, я одразу подумала, але запитаю про інше. От уже чимало доволі складних слів і понять було озвучено, коли ми говорили про цю фантастичнішу частину цього роману. Чи може роман «Не озирайся і мовчи» читати людина без спеціальної освіти? Не така, що як Марк, один з головних героїв цього роману, начитана різними науково-популярними книжками.
Знаєш, насправді я не так давно збагнув, що люди далекі в цілому від науки, від такої важкої науки, мають певний поріг терпіння стосовно наукових викладок. На превеликий жаль, це дійшло до мене лише зовсім недавно. І тому що я був би радий, якби я збагнув це років на 5 раніше, і я думаю, що точно всі решта книжок мої були би від того не гіршими. І тому, коли я писав цю історію, безперечно, я уникав всіх цих складних викладок. Я там не розказую про загальну теорію відносності, там немає ніяких ні рівнянь, ні формул. І я цілковито переконаний, що її може читати будь-хто, в тому числі навіть підлітки, з тієї простої причини, що ось ці всі речі, про які я зараз розказую, трохи більш складно, вони стають зрозумілими читачеві з розмов між Марком та його дідом. І я також досить ретельно пропрацьовував фрази, ці діалоги, особливо фрази Арсена, для того, щоб вони були зрозумілими 14-річному хлопчику, який ось-ось лише щойно вивчив теорему Піфагора на геометрії. Тому стосовно цієї книги, я цілковито спокійний, що вона тут нема чого боятися, і вона зайде будь-кому.
І щоб завершити, я зазвичай письменників прошу дати якусь, не знаю, маленьку пораду чи настанову для тих, хто в цей текст планує входити. Можливо, на щось варто особливо звертати увагу, можливо, є якась дрібничка, за якою насправді ховається чогось дуже багато важливого.
З тих відгуків, які я вже бачив, я хотів би налаштувати людей, що це не роман про паралельний світ. Тобто там є певні речі про паралельну реальність, але він не писався для того, щоб зробити історію от про це не Нарнія. Це перше. І друге, там є певні елементи, певні моменти, які, я сподіваюся, налякають. Але зауваження на кшталт «О, я прочитав, і мені було не страшно», не приймається, тому що я не писав цей роман з метою кого-небудь налякати. Це в першу чергу ось історія, яка зачіпає важливі, на мою думку, важливі на сьогодні проблеми для підлітків, такі, як ми вже говорили, це булінг, такі, як розрив між поколіннями, розрив в спілкуванні між батьками, і головним чином це проблема підліткового ескапізму. Тобто бажання відсторонитися від реальності, але не в вузькому сенсі, що просто пограти якусь іграшку на комп'ютері, а в більш ширшому сенсі, тобто проблема в бажанні абсолютно відмежуватися від реальності, яка з тої чи тої причини підлітка не влаштовує.